Morava, Moravěnka, 6. díl. Při sepisování dějin Moravy to není vůbec jednoduché. Údělná knížata na Moravě se střídala velice často a mnohdy se stávalo, že se na knížecí stolec vraceli opakovaně. Ale ani to není to nejsložitější. Na Moravě totiž bylo údělů několik. A česká knížata a později králové si s nimi velice často pohrávali. Navíc zde byly úděly tři, jak jsem řekl, kromě brněnského, kterým se zabývám nyní. Zde byl ještě úděl olomoucký a znojemský a mnohdy se knížata na těchto údělech střídala. Minule jsme naposledy hovořili o moravském údělném knížeti a pozdějším českém vládci, tedy českém knížeti Bořivoji II. Po něm se na stolci brněnského údělného knížete podruhé objevil Oldřich Brněnský, který na něm vládl již v letech 1100 až 1113. A jelikož jsme si o tomto údělném moravském knížeti již povídali, tuto druhou jeho vládu nad brněnským údělem přeskočím, protože bychom se opakovali a budu se věnovat až dalšímu brněnskému knížeti a tím byl Soběslav I. Narodil se pravděpodobně v roce 1090 a zemřel 14. února 1140 v Debrné, což by měla být část obce Mostek anebo dokonce současný Hradec Králové. Stal se i českým knížetem a jako kníže panoval od 12. dubna 1125 do 14. února 1140, tedy až do své smrti. Byl zakladatelem větve Soběslavců. Brněnským, ale i znojemským údělním knížetem byl v letech 1115 až 1123. Byl nejmladším synem krále Vratislava II. A Svatavy Polské. Od mládí měl Soběslav spory se svým bratrem Vladislavem I., které často musel urovnávat polský kníže Boleslav III. Křivoústý, ale v podstatě to nikam nevedlo. Vždycky po krátké době smíru spory opět vypukly. A nakonec ustali jen díky zásluze matky Svatavy Polské a jen krátce před Vladislavovou smrtí. Spory se vedly jako obvykle o vladařský stolec, neboť Soběslav musel lít ve vyhnanství, ze kterého se vrátil až 2. února 1125. Podle kronikáře Kosmy mělo k usmíření Soběslava s Vladislavem I. dojít ve středu o velikonočním týdnu a Vladislav tehdy konečně uznal Soběslava svým nástupcem a ten byl posléze svolen i moravskými velmoži. Vládu si však nárokoval další, byl to Ota II. Olomoucký. Samozřejmě se nejednalo pouze o údělné knížectví, ale o vládu na českém trůnu. Ota II. Byl totiž v té době nejstarším žijícím přemyslovcem a získal podporu i německého krále Lotara III. A ten Soběslava k sobě pozval, ale Soběslav odmítl. Načež německý král vtrhl do Čech s vojskem. Domníval se, že půjde o lehkou záležitost a proto se bitvy vůbec neobával. Ta bitva se strhla 18. února 1126 u Chulumce a skončila katastrofální porážkou Němců. Jenomže Ota II. Olomoucký při ní padl a německý král Lothar III., ale i další velmož, budoucí branimorský markrabě Albrecht Medvěd, padli do Soběslavova zajetí. Poté německého krále donutil ke spojenectví a ten ho přislíbil, no, jinak by se totiž asi ze zajetí nedostal, stejně jako Albrecht Medvěd. Touto bitvou si Soběslav upevnil moc na českém knížecím stolci. Poté, co se tak stalo, o době jeho vlády napsali kronikáři, že panoval chvalitebně, veda všemožnou péči o zvelebení země a bezpečnost její. Sloboslav ve 30. letech 12. století nechal nově opevnit Pražský hrad a zahájil i stavební úpravy uvnitř hradeb a převzal samozřejmě vládu i na Moravě. Nejprve zbavil vlády potomky od druhého Olomouckého a tak on se proti němu postavil, že? A na tomto údělu potom vládl sám za pomoci biskupa Jindřicha Zdíka. Vrátil úděly Konrádu Znojemskému a Vratislavu Brněnskému. To bylo v roce 1126. Ale již o dva roky později je opět jejich panství zbavil. Důvodem tohoto činu bylo sformování rozsáhlé moravské opozice proti pražskému knížeti, které vzpunktoval a domluvil biskup Menhard a také se postavil do jejího čela. V roce 1130 pak Soběslav odhalil spiknutí a tentokrát s cílem jej zavraždit. Soběslav se tvrdě a krutě se spiklenci vypořádal. Původce spiknutí dal vedle tradičního zvyku nejen oslepit, ale také čtvrtit a lámat kolem, a to byla v tehdy v Čechách novinka. Dal dokonce oslepit i syna Břetislava II., který se spiknutí též zúčastnil. A důvod spiknutí byl jednoznačný. V bitvě u Chlumce v roce 1126 zemřel jeho odpůrce Ota II. Olomoucký a jeho další odpůrci byli zajati. Jednalo se o Konráda II. Znojemského a s největší pravděpodobností ale i o Vratislava Brněnského. Když pak v roce 1130 zemřel Václav Olomoucký a úděl získal Soběslav, držel tak český kníže prakticky celou Moravu. A to se moravským pánům samozřejmě nelíbilo. Soběslav I. měl za manželku Adlétu Uherskou, která se narodila buď v roce 1105, anebo v roce 1107, neboť oba letopočty jsou v různých kronikách uváděny, a zemřela v roce 1140. Spolu měli pět dětí. Byl to Vladislav, ten se stal olomouckým údělníkem a zemřel v roce 1165. Potom to byla dcera Marie, o které nejsou též přesné zápisy ani o době narození, tak i o době smrti. Předpokládá se však, že se narodila buď v roce 1124 nebo 1125 a jistě zemřela po roce 1172, neboť po tomto roce se o ní již nikdy nikde nepsalo. A byla to rakouská a bádenská markrabienka a bavorská vévodkyně. Dalším byl syn Soběslav II., narozen zřejmě roku 1128 a zemřel v roce 1180 a stal se též českým knížetem. V roce 1134 se narodil další syn Oldřich, který zemřel roku 1177 a byl olomouckým údělníkem. Posledním dítětem byl syn Václav II., který se narodil roku 1137 a zemřel až někdy po roce 1192. Od tohoto roku o něm kroniky mlčí též, ale Václav II. Byl českým knížetem. A jsme u dalšího olomouckého údělníka, Ota II. Olomoucký. Byl synem Oty I. Olomouckého a Eufémie Uherské. Narodil se roku 1085 neznámo kde a zemřel, jak už jsme říkali, 18. února 1126 v bitvě u Chlumce. V letech 1107 až 1110 a poté i v letech 1113 až 1126 byl údělným knížetem Olomouckého údělu. A mezi lety 1123 až 1125 byl údělným knížetem i brněnského údělu. Za ženu měl Žofii z Bergu a s ním měl prokazatelně syny Otu třetího, Dětleba a s největší pravděpodobností ještě další tři děti, o kterých moc nevíme, a mezi nima pravděpodobně byla i dcera Eufémie. Po roce 1087, tedy po smrti otce Oty I., musel odejít s matkou a starším bratrem Svatoplukem Olomouckým do Brna ke strýci Konrádovi, protože Vratislav II. Jim odebral úděl. Bylo to v době, kdy na Moravě vládly velmi silné nepokoje. Po uklidnění situace dostali oba bratři svůj úděl zpět. Ono v té době se chystalo povstání a to se uklidnilo. A v roce 1101 opět podpořili při povstání Bořivoje II., které proti němu vedl Oldřich Brněnský. Postupem času se však s pražským knížetem znesvářili a Svatopluk Olomoucký začal usilovat o získání knížecího stolce v Praze a to se mu také roku 1107 podařilo. A Bořivoj II. Byl ze země vypuzen, musel utéct do vyhnanství, protože mu opět hrozil tradiční český trest či pomsta, tedy vykastrování a oslepení, a tak Bořivoj raději ze země utekl. A jak už jsem řekl, Bořivoj II. Se odvolal k císaři, římsko-německému císaři, a ten rozhodl ku podivu ve prospěch Svatopluka a nikoliv ve prospěch svého, lze říci, spojence Bořivoje II. A proč tak rozhodl? No, protože Svatopluk Brněnský mu nabídl za knížecí stolec daleko nejvyšší sumu. Jako rukojmí za zaplacení musel zůstat Ota II. U císařského dvora a to až do toho celého a plného zaplacení. Jenomže mezitím se Bořivoj II. Se svými příznivci snažil vojensky získat knížecí stolec, ale byl odražen. Svatoplukovi se vysokou částku nepodařilo sehnat. Ale Otovi II. Se naštěstí z císařského dvora podařilo utéci za pomoci jednoho podkoního a také jedné děvečky a kvůli dalším problémům císaře, který měl velké problémy v říši, se na ten dluh konečně nakonec stejně zapomnělo. Ono to bylo v té době naprosto běžné, že se slibovalo, přísahalo, ale nikdo většinou nic nedodržel. Výjimkou byly záležitosti, kdy se ty sliby splnily. V roku 1109 však byl Svatopluk Olomoucký zavražděn a Ota II. Se pokusil získat po něm vládu, avšak velmoži ho odmítli a novým knížetem se stal Vladislav I. Ota se s ním zpočátku poměrně zblížil, ale již roku 1110 byl opět zatčen, uvězněn a byl mu odebrán titul údělného knížete Brněnského údělu. Kníže Vladislav I. ho věznil, ale během toho věznění se ku podivu s Otou II. Zblížil a v roce 1111 ho propustil a navíc se Ota II. Oženil se švagrovou knížete Vladislava, tedy Žofií z Bergu. Svatba se konala v roce 1114. Tím se přátelství ještě více utožilo a kníže Vladislav I. mu po několika válečných taženích, kdy Ota II. Věrně a statečně bojoval po boku pražského knížete, roku 1123 opět předal brněnský úděl Otovi II. A dokonce jej určil za svého nástupce na stolci knížecím v Praze. V roce 1125 se Vladislav I. silně roznemohl a chtěl Otu II. Olomouckého oficiálně určit za svého nástupce. Ale proti tomu se důrazně postavila stará matka, Svatava Polská, která tvrdě, ale velmi tvrdě naléhala i za cenu, že by nedala nemocnému Vladislavu I. poslední pomazání, tak chtěla, aby za dědice Vladislav I. vyhlásil mladšího bratra Soběslava I., který byl s bratrem knížitem velmi silně znepřátelen a jak mohl, tak mu škodil. Kníže Vladislav I. prakticky umíral a byl na tom zdravotně velice špatně, takže ze strachu, že by mu matka zamezila dát, aby mu kněží dali poslední pomazání, tak nakonec matce podlehl. Navíc se k nátlaku matky přidal i přítel Svatavy, biskup Otto Bamberský. A tak se Vladislav I. s bratrem, i když velice nerad, usmířil. Soběslav I. byl velice mstivý člověk a za svým cílem šel bez skrupulí, takže Otovi druhému olomouckému šlo okamžitě o život. Proto uprchl a hledal pomoc u římského krále a Lothar III. Si snadno vypočítal, že když Otovi pomůže, získá spojence, a teď se domníval, že ve válce, která musela vypuknout, hravě zvítězí. A tak Otto II. Podpořil a vytáhl s vojskem do Čech. Samozřejmě tam nebyly jenom snahy o to, aby Otto II. Usadil na svůj úděl, ale byly tam finanční záležitosti, protože při jakémkoliv vojenském tažení v té době to skýtalo velký zisk při drancování, které bylo naprosto běžné. S panujícím českým knížetem Soběslavem se střetl právě 18. února 1126 u zmiňované bitvy u Chlumce. A německé vojsko tam bylo krutě poraženo. A v bitvě byl zabit mezi mnohými jinými německými velmoži i Otto II. Olomoucký. O tom, jak byl zabit, psal jeden tehdy současný letopisec, který napsal, že Otto II. Olomoucký padl statečnou a hrdinskou smrtí, protože když německé vojsko začalo ustupovat, on a jeho věrní rytíři neustoupili a bojovali, i když věděli, že budou zabiti. Padli do jednoho. A máme dalšího údělného brněnského knížete, Vratislava Brněnského. Ten se narodil před rokem 1113. Přesné datum narození Vratislava Brněnského není nikde přesně v kronikách napsáno. Objevila se o něm zmínka jako o malém dítěti právě až v roce 1113. Zemřel potom v roce 1156 a byl synem údělného knížete Oldřicha Brněnského z dynastie Přemyslovců a jeho blíže neznámé manželky. Vratislav Brněnský byl kníže Brněnského údělu v letech 1125 až 1129, potom ho byl zbaven a nastoupil znovu ještě v letech 1130 až do své smrti tam panoval na brněnském údělu, tedy do roku 1156. Jak jsme si řekli ve vyprávění o předešlém údělném knížeti, český kníže Soběslav I. v roce 1125 zbavil Brněnska svého konkurenta Otu II. Olomouckého a vrátil brněnský úděl právoplatnému dědici Vratislavovi. Jenomže po zmiňované bitvě u Chlumce, ta byla velmi významná v tom roce 1926, kníže opět Vratislava z údělu vyhnal. Bylo to proto, že v té době se proti pražskému knížeti sformovala, jak jsem říkal, rozsáhlá opozice vedená biskupem Menhartem a Vratislav byl její součástí. Na svůj úděl se tak Vratislav Brněnský mohl vrátit až v roce 1130, a o dva roky později, tedy v roce 1132, se oženil s ruskou kněžnou neznámého jména. Je docela podivné, že se o manželce tak významného moravského velmože nikde v kronikách nepsalo. Tuto manželku našel v Vratislavovi uherský král Béla II. A s největší pravděpodobností se jednalo o čistě politický sňatek, neboť tehdy šlo o součást protipolské politiky knížete Soběslava. V roce 1142 se Vratislav společně s Konrádem II. Znojemským účastnil neúspěšného odboje proti novému českému knížeti, který v té době byl Vladislav II. Nový český kníže však nebyl pomstychtivý jako ten předešlý, a tak Vratislav Brněnský svého údělu nebyl zbaven, ale tomu nebránilo v tom, aby se opět neúčastnil útoku na olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka, při kterém málem biskupa jeho lidé umlátili k smrti. Vratislav zemřel v srpnu nebo září roku 1156. Přesné datum opět v letopisech chybí. A se svou manželkou, ruskou kněžnou neznámého jména, měl dva syny, Spytihněva a Svatopluka. Oba se pak podíleli na vládě v brněnském údělu. Tak se podívejme na toho prvního z nich, Spytihněva brněnského. A jak je v této době obvyklé, datum jeho narození známo není, a to ani přibližně. Ví se jen, že zemřel v roce 1199. A v letech 1189 až 1192 a potom ještě v letech 1194 až 1198 byl knížetem brněnského údělu a, jak jsem řekl, jeho spoluvrátcem byl jeho bratr Svatopluk Jilemnický. A ku podivu, tito dva bratři docela spolu spolupracovali. Když se v roce 1189 překvapivě dostal na pražský knížecí stolec Konrád II. Ota, který byl vládcem moravských údělů, uvolnilo se místo pro Spytihněva a jeho bratra. Jejich moc však byla Konrádem velice omezena. Jenomže Konrád Ota zemřel v Itálii v roce 1190... Takhle, po smrti Konráda Oty v Itálii v roce 1191 Spytihněv, a lze říci, že i jeho bratr a spolupráce Svatopluk, podporovali jeho dědice a nejmladšího syna Soběslava I., kterým byl Václav II. Jako nejmladší syn Soběslava I. Jenomže velice brzy další Přemyslovci zahájili vzpouru. Byl v ní pozdější král Přemysl Otakar I., jeho bratr Vladislav Jindřich a biskup Jindřich Břetislav. Nešťastný kníže Václav II. Byl na Pražském hradě obležen, ale podařilo se mu uprchnout, stejně jako se to podařilo Spytihněvovi brněnskému. Jenomže oba byli v Míšensku, kam směřovali, zajati a uvězněni. Oni se to tý Míšně totiž uchylovali jako ke svému příteli a ten je zradil. Zatímco Spytihněvovi se podařilo uprchnout, a někteří historici píší, že mu to spíše bylo umožněno, kníže Václav za nevyjasněných okolností ve vězení po několika málo dnech zemřel. S největší pravděpodobností byl zavražděn, protože poslední večer, kdy byl ještě prokazatelně naživu, vstoupil do jeho kopky míšenský kat. A na druhý den bylo Václavovo tělo nalezeno i s viditelnými podlitinami na krku, takže se mnozí, jak současníci, tak i současní historici, domnívají, že byl zabit na příkaz míšenského spojence Přemysla Otakara I., který se v té době poprvé dostal na český knížecí trůn. Spytihněv se poté spojil s biskupem Jindřichem Břetislavem a v roce 1193 společně vojensky vtrhli do Čech, aby z trůnu sesadili Přemysla Otakara I. Vojska se střetla u Zdic ale zrádní čeští pánové svého knížete zradili a Přemysl se musel zachraňovat útěkem. Biskup Jindřich Vřetislav, který zpočátku sice na oko podporoval Přemysla, ale ve skrytu duše neskutečně toužil nejen po církevní, ale i po světské vládě v Čechách a na Moravě, v prosinci roku 1193 obsadil Pražský hrad a v roce 1194 vojensky i Moravu a dosadil tam své údělníky, například právě z Pitihněva. Aby předešel zvyšování moci údělníků, jak olomoucký, tak brněnský úděl rozdělil a vznikl další úděl, a to jemnický, kam nový kníže biskup, neboť si i biskupský úřad podržel, dosadil Svatopluka, který se potom nazýval právě jemnickým. A z Pitivněv svému knížeti potom věrně sloužil. A prokázal to hned v roce 1197, kdy se Přemysl Otakar I. znovu pokusil dobít zemi, ale právě z Pitihněv jeho velmi slabé vojsko zahnal zpět do vyhnanství. Jenomže ještě v témže roce kníže biskup Jindřich Břetislav zemřel a jeho nástupce se stal sice Vladislav Jindřich, tedy bratr Přemysla Otakara I., ale ten se vlády vzdal a knížecí stolec přenechal právě Přemyslu Otakarovi II. A udělal dobře, neboť Přemysl se stal jedním z nejvýznamnějších králů tehdejší Evropy a země, tedy Čechy i Moravu, velice pozvedl. Pozdější král Přemysl Otakar II., vzpomeňme jen Přemysl Otakar I., vzpomeňme jen na Zlatou bulu sicilskou v roce 1212, vždy odměnil věrné rytíře, ale s nepřáteli se krutě vypořádal. Po převzetí vlády samozřejmě se vypořádal a vládl pak dlouho, neboť se na tehdejší dobu dožil velmi vysokého věku. Zemřel více nežli 70letý. A sice žádného moravského údělníka nevyhnal, ale jejich pravomoci velice oslabil, takže jejich vláda nad úděly byla spíše formální. A jedině krutě potrestaným byl právě z Pitihněv. Tak z Pitihněv byl vždycky takový bouřlivák a zúčastnil se několik sporů proti českému knížeti. A právě z obavy z jeho dalších spor jej nechal Přemysl Otakar I. oslepit. A z Pitihněv pak dožíval bez valného vlivu a bez přátel. Všichni se chtěli novému mocnému vládci zavděčit. A tak bezdětný z Pitihněv buď v roce 1198 nebo 1199 zemřel. O datu jeho úmrtí taktéž nic přesného známo není, protože, jak jsem řekl, umřel téměř zapomenutí, jako slepý. A jenom taková zmínka, proč se první král Přemysl Otakar, první Otakar měl právě toho Otakara, to nebylo na české zemi obvyklé jméno. Bylo to proto, že v německých zemích a v císařství římském a německém neuměli vyslovit jméno Přemysl. On to je taky dost velký jazykolam. A protože v té době bylo po Evropě spoustu vládců, včetně Čech a Moravy, se jménem Ota, tak mu dali název nebo přízvisko Otakar. A takže se správně má říkat Přemysl I. Otakar. A později byl Přemysl II. Otakar. Ale u nás je velmi, velmi často psáno Přemysl Otakar I. nebo Přemysl Otakar II. Takže tak to bylo s tím, jak dostal vůbec přízvisko Otakar. A máme tady dalšího brněnského údělného knížete. A je to Konrád II. Ota. Ten se narodil mezi lety 1136 až 1141. Přesnější datum narození tohoto údělného knížete brněnského, ale též z Nojemského, se neví. Zemřel 9. září 1191 u Neapole. A v letech 1182 až 89 byl též českým knížetem. A v letech 1182 až 1189 byl též markrabětem moravským. A jako všichni pocházel z dynastie Přemyslovců. Jeho otcem byl kníže z Nojemského údělu Konrád II. A matkou Marie Srbská. Jeho sestrou byla polská kněžna Helena z Nojemská. Konrád II. Ota se původně jmenoval pouze Konrád a v Čechách také používal výhradně tohoto jména. Druhé jméno, tedy Ota, získal během pobytu v zahraničí a mimo knížectví, aby se nepletlo jeho jméno s německými velmoži, u kterých bylo v té době jméno Konrád velice oblíbené. Konrád Ota byl na svou dobu velice vzdělaný a velmi zkušený a dobrý diplomat, ale k dosažení svých cílů neváhal použít i velmi tvrdé a mnohdy i kruté prostředky. Po smrti svého otce v roce 1162 převzal Konrád vládu ve Znojemském údělu a jeho moc začala rychle vzrůstat. V roce 1173 mu připadl také brněnský úděl a proto jsem ho zařadil mezi brněnské údělníky. Jeho převzetím mu prakticky patřila polovina Moravy. Stále se mu nedařilo získat Olomoucko, které bylo kontrolováno přes biskupy z Prahy. Ale bylo to stále obtížnější, ta kontrola té celé Moravy. Velmi dobře se orientoval v komplikovaných stazích mezi Přemyslovci a stal se důležitým článkem v jejich boji o pražský trůn. Ve snaze získat i olomoucký úděl v červnu roku 1178 spolu s rakouským vévodou Leopoldem vpadl vojensky na Olomoucko a dokonce se pokoušel dobít i olomoucký velice silně opevněný hrad. A byl to právě Konrád, kdo pomohl pražskému knížeti Bedřichovi udržet si trůn proti mnoha dalším kandidátům a očekával, že olomoucký úděl dostane jako odměnu. Jenže to se však nestalo. Kníže Bedřich, se rozhodl spravovat tento úděl sám a Konrád II. Ota začal promýšlet odplatu. Příležitost se naskytla v roce 1182, kdy velmoži proti velice neoblíbenému knížeti Bedřichovi povstali a na pražský trůn povolali právě energického a rozhodného Konráda II. Otu. Kníže Bedřich tehdy uprchl do říše k německému císaři Fridrichu Barbarosovi, který jako lení pán pozval z nesvářené strany na říšský sněm do Řezna. Psal o tom podrobně kronikář Jarloch, který uvedl, že Čechové a Moravané se nejprve odmítli s němu zúčastnit, ale potom přece jenom dali na radu velmožů, diplomatů a před císaře předstoupili. Ten však proti ním zasáhl velmi tvrdě a tím je dokonale zastrašil. Dejme nyní slovo dobovému zápisu kronikáře Jarlocha. Širočin veliké množství císař rozkázal přinésti, jako by je chtěl všechny odpraviti. Když tito k nohoum jeho se uvrhli, za prominutí prosili a nutnost změnivše za vůli, přijali Fridricha za pána a knížete a opět se s ním do Prahy vrátili, za veliký majíce to zisk, jak sami, tak Konrád, že zproviněný uražené velebnosti nejsou pokutováni. Tak moudrý císař spiknutí odbojných moudře potlačil a onomu Čechina vrátil a tomuto však s Moravou zavděk vzíti poručil. Na tomto sněhu císař sice rozdělil Čechy a Moravu mezi Bedřicha a Konráda II. Otu, ale nelze to chápat jako osamostatnění Moravy ani jako její přímé podřízení německé říše. Od sněmu v Řezně se Konrád II. Ota tituloval jako moravský markrabě a usiloval o nezávislost na pražském knížeti. Někteří historikové proto často vykládali události řezenského sněmu jako státoprávní akt, jimiž Fridrich Barbarossa zřídil moravské markrabství, které vyjmul z pravomoci českých knížat a podřídil je říši. Jenomže podle zachovalých dokumentů to takto přímo řečeno nebylo, takže císař jen přilil v situaci závažných rozporů mezi Přemyslovci pověstný olej do ohně. Sílilo totiž nebezpečí, že dosud jednotný stát se rozpadne, jako se to stalo například v Polsku a nebo i v té době na Rusy. Kníže Bedřich společně se svým nevlastním bratrem Přemyslem, pozdějším knížetem a králem Přemyslem Otakarem I., hodlali zasáhnout proti přílišné samostatnosti Konráda II. Oty a s vojskem vytáhli na Moravu. Tvrdě vyplenili Brněnsko i Znojemsko a v roce 1185 pak došlo k uloděnic snad k nejhorší bitvě mezi Čechy a Moravany vůbec v historii a v dějinách. Vítězem velice krvavé bitvy se sice stal Přemysl, ale jeho vojsko utrpělo tak velké ztráty, že musel zapomenout na pronásledování poraženého vojska, jak bylo tehdy zvykem, a vrátil se do Čech. Dejme však ještě jednou slovo kronikáři z té doby Jarlochovi, který to popisoval velice přesně. Psal, padloť jich v této srážce z panstva českého a moravského mnoho na počet a tolik, že když potom pohřbívání byli, do jedné jámy 10 nebo 15, až i na 20 jich vázeno a tak zasypáno zemí a kamením. Po této bitvě si Konrád II. Ota uvědomil, že bude lepší, nežli meči použít jazyka a vyjednávání. Seši se v Kníně a Konrád uznal svrchovanost českého knížete nad Moravou a Bedřich mu ji ponechal v držení. S knínskými dohodami je teprve oprávněn titulovat se markrabětem, neboť v dokladech a písemnostech císařské kanceláře se jeho jméno s titulem markrabětem moravského objevuje až v letech 1186 až 1189. A tak dáme naposledy slovo kronikáři Jarlochovi, který popisoval poměrně podrobně události z těchto let. Psal, léta od vtělení páně 1186 dodala hrůza často jmenovanému Konrádovi na rozumu. A když viděl, že nemůže klást odpor knížeti Bedřichovi a Čechům, přišel k němu za prostřednictvím dobrých lidí do Knína a stali se od té doby přáteli a zůstali jimi i na potom. Když 25. března 1189 zemřel kníže Bedřich, ujal se vlády a českého trůnu patrně na základě knínských dohod a se souhlasem českých předáků právě Konrád II. Ota. Čechy a Morava se tak spojili do jednoho státního celku, protože nový kníže se vzdal titulu markrabě moravského. Během vlády se Konrád II. Ota choval k ostatním členům dynastie v Lídně. Jedině mezi ním a Přemyslem Otakarem prvním i nadále panoval chlad a nenávist. Konrád neusiloval o dědické právo na předání trůnu, jelikož jeho manželství s Helichou z Wittelsbachu zůstalo bezdětné. Ostatně Helichu neměli příliš vlasti ani ostatní Přemyslovci, protože se jednalo o ženu hádavou, nepříjemnou, která často a ráda vyvolávala hádky a konflikty, spoléhaje na titul kněžny. Ovšem, na druhou stranu ona měla velmi dobrý politický rozhled a její názory, kdyby býval Kotra Ondrát poslouchal, by mu velice pomohly. Ale on se s ní příliš neradil. Spíše vyhledával matku Marii, se kterou též založil v roce 1190 premonstrátský klášter v Louce u Znojma. On Konrád II. Ota neměl svou ženu příliš rád, protože v té době žena, která nemohla dát vládci potomka, tak ztrácela význam a Helicha děti neměla. Konrád II. Ota se od počátku své vlády aktivně zapojil do politiky nejen doma, ale i v Německé říši. Například v roce 1189 vyrazil na popud syna císaře Fridricha Barbarosy Jindřicha do Míšenska, kde vypukly velmi vážné spory. V zimě roku 1190 se s velmi početním doprovodem zapojil do císařské korunovační jízdy Jindřicha VI., nástupce Fridricha I. Barbarosy, a toto tažení se Konrádu II. Otovi stalo osudným. V Itálii tehdy velice řádil mor a ten vypukl i v táboře českých velmožů, když tábořili nedaleko Neapole, kterou se císařské vojsko snažilo dobít. Konrád II. Ota i přes všemožnou snahu dle tehdejších lékařských znalostí se onemocnění neubránil. Morem onemocněl a za 3 dny od propuknutí nemoci 9. září 1191 zemřel. A co o tom napsal kronikář Ansbert, který popisoval podrobně konání nového císaře? Císař Jindřich také, když se mu zprvu po korunovačním pomazání dařilo, oblehl konečně Neapol, což jej zaměstnalo na delší dobu a ztratil mnohé ze svých knížat, totiž kolínského arcibiskupa a českého knížete Otu, ale i mnohé jiné. Měkké části těla českého knížete byly pochovány v benediktinském táboře v Monte Cassino. Kosti byly později převezeny do Prahy. Ještě před svým odjezdem, a jakoby tušil svůj neblahý konec, uspořádal Konrád II. Ota nástupnické poměry v českém státě. Podle nich byl bez potíží na trůn usazen nejmladší syn Soběslava I., kníže Václav II. Přestože Konrád II. Ota hodnost knížete zastával pouhé 2 roky, patřil k nejvýznamnějším vládcům z Přemyslovské dynastie ve 12. století. Mnozí historici mu přiznávají velké zásluhy za sjednocení státu a upevnění jeho právních základů, a to navzdory tomu, že mu vyčítají přílišnou ctižádostivost a občasné nečestné a dokonce i kruté jednání. Nejvýznamnějším panovnickým činem Konrády II. Oty bylo vydání statutu Konráda Oty. Jednalo se o nejstarší český zákoník, který byl vyhlášen roku 1189 na sněmu velmožů v Sadské u Nymburka. Hlavním cílem byla kodifikace zvykového, nepsaného práva, především v trestní oblasti. Důležitým ustanovením bylo také uzákonění dědičnosti moravských lén. Přestože se nezachovaly originály těchto dokumentů, existují pouze opisy, přesné opisy, pořízené v roce 1222, tak nemají historici pochyby o jejich pravosti. Diskuze mezi nimi, mezi historiky, se však neustále vedou o tom, zdali tyto statuty byly vydány výhradně pro Moravu, a právě té se dochované opisy týkají, nebo pro celý český stát. Jedním z nejvýznamnějších údělních knížat na Moravě, který se stali českým knížetem Konrádem Otou II., končí mé dnešní vyprávění a vůbec vyprávění o brněnských údělních knížatech. A jako vždy psávali starí kronikáři, toho nejlepšího si vždy ponechávali nakonec. Já, aniž by to byla má vůle, jsem povídání o brněnských knížatech zakončil také tím nejlepším, tedy Konrádem II. Otou. Prostě to tak vyšlo. A v příštím díle si začneme povídat, a opět od začátku, o údělních knížatech Olomouckého údělu. Jak jistě poznáte, mnoho z nich se již v mém vyprávění objevilo. A to proto, že někteří z nich vládli nejenom v jednom údělu, a tak u těch, o kterých již byla podrobná řeč, se nebudu dlouze rozpovídávat, ale uvedu je pouze ve zkratce, aby bylo zřejmé, že byli údělními olomouckými knížaty. A až dokončím vyprávění o olomouckých údělech, přijde na řadu úděl znojemský. Byl sice nejmenší, ale řekl bych, že byl možná nejdůležitější ze všech. protože právě tento úděl byl jakousi hrází proti ziskuchtivým vpádům množství rakouských velmožů, kteří se na bohaté Moravě chtěli vojensky přiživovat. Vždyť většina rytířů v té době se na jaře vydávala na výboje kvůli kořisti a na svých hradech trávili jenom zimy. Tak to prostě v té době chodilo. A jen pro pořádek, až dovyprávím i o znojemském údělu, budu se zabývat moravskými markrabími. Tak toto je nastínění budoucích dílů mého cyklu Morava, Moravěnka.
Náš vor plul dál, kam dá se plout, kde píseň hrál jen říční prout. Kol štíhlých skal i přítmým tůní za jarní vůní náš vor plul dál a já plul s ním na přídi stál a očím tvým těm zbyl jen žál. Pryč prout mě hnal, tak už se stává. Buď lásko zdravá, náš vor plul dál. Znáš, proč plul jsem vdál, proč vor ten náš se s proudem rval, pro chléb, co zrál, na koncích klásků. Příští lásku